Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja head uudised aina tulevad. Kõige parem uudis on see, et reede on kätte jõudnud, noh ja kõik sellega kaasnev on lähi tulevikus, kuhu tema võib ka jääda, aga võib muidugi ka mitte jääda. Teine hea uudis on nendele, kes huvituvad kõikumistest. Ma pean silmast siin, no ala, kulla hinna kõikumine, börsi kõikumine, isiklik tuikumine. Nimelt täna näitab ilma prognoos vastupidiselt eilsele jõuludeks plus kraade ja vähest vihma. Juhul kui muidugi selle lause väljaütlemise ajal prognoos ei ole muutunud ja ei näita kogemata kombel plus 20 või miinus 20 tuisku või äikest või midagi taolist. Ilma teade kõigub kut kurivaim ja meie peame harjuma sellega, et ühel hetkel tuleb võtta ametlik seisukoht, milline on ilm tegelikult ja see peab tuginema rahvuslikule omapärale olema sisult. Rahvuslik vormilt internatsionaalne, interkontinentaalne ja nii edasi ja lõppude lõpuks on ju tegemist meie riigi ilmaga ja see läheb päevast päeva paremaks ja jõuab kunagi viie parima või veel parima ilma hulka meie kandis. Juba eile õhtul tuli välja kenakene uudis vägev pealkiri, et kas Eesti riigi juhtimine on võimalik vaid purjus päi. No, miks seda küsitakse? Sellepärast, et kohe see jutt läheb edasi. Madis Milling oli ööistungil ilmselgelt üle liia napsutanud, kuid väitis, et see tema otsustusvõimet ja töötegemist ei mõjuta, mis tõttu ei näeda põhjust poleemikaks. Vaata videot, no mis ma sest vaatan. Seisukoht on niigi kindel. Ööistung on nii loll asi, et seda oleks lausa piinlik kaine peaga teha. Lihtne loogiline ju, eks ole? Purjus peaga tehakse lollusi? Tehakse, aga kui üks hulk inimesi teeb lollusi kaine peaga, vaat siis me oleme seisukohal, et Milling on ju homme kaine, aga need teised on samasugused nagu olid. Ei ole midagi parata, elu on juba niisugune ja eks ta niimoodi läheb ka edasi. Ja kui vaadata, kuhu ja kuidas Eesti riik kainelt on juhitud, siis tuleb vägisi pähe niisugune värtsõna nagu ajukohik, see on siukene inimajuga varustatud inimese sarnane olend, kes tegutseb selja aju baasil ja kelle peaaju on siis kenasti kanti hööveldatud peavoolumeedia õige informatsiooniga, mida usutakse pimesi ja valgustatult ja nii edasi ja kohe tagasi ka ja üle üldse või kui eestlane või muul viisil. Saame teada ka hea uudise, et USA on otsustanud kiirendada sõdurite saatmist Poolasse ja Balti riikidesse. Ilmselt tajutakse Venemaa ohtu, et Venemaa võib need hõivatud territooriumid tahta ära vallutada. Igal juhul see tegevus Poolasse ja Balti riikidesse vägede saatmine on seotud praeguse julgeoleku olukorraga regioonis. Niimoodi andsid täna teada Poola ja USA kaitseametnikud. Kui ikka siin on USA vägesid vähe, siis on vähe, mida kaitsta, aga kui siin on neid palju, siis süveneb kaitsetahe ja nii edasi. USA sõdurid, USA omad, nagu ütleb uudis, jõuavad Saksamaale Bremenhaveni sadamasse 6. jaanuaril ja siis saadetakse kohe kärina mürinaga vaikselt ja tähelepandamatult Poolasse, Balti riikidesse ja muidugi ka Rumeeniasse, sest avastati, et ka Rumeeniat ähvardab kasvav Vene oht. Ei ole midagi parata. Tsitaati ka. Ma olen kindel väga tugevas signaalis, sõnumis, mis sellega saadetakse, et USA ja ülejäänud NATO, peamiselt ikkagi USA ja siis need pisema poisid ka, on pühendunud heidutusele. Head kuulajad, heidutame meie ka kõiki ja kõikjal, teeme kooris õua, õua, õua. Nüüd peaks olema paljudel hirm nahas, joogi külma vett. Rahustage oma puperdav süda maha ja avanti popolo täpselt selle teema peale. Tuli Nõmme raadiosse ka kiri. Kiri ütleb nii. Eks kõiki küsimusi tuleb käsitleda mõistuse päraselt. No ja vat, mis mõistuse päraselt? Millest mõtled selja aju? Küsimus on antud juhul selles, et mida teha siis, kui teadmisi napib. Ajaloole tuginedes tekis teadmatusest religioon, ta peab silmas siin ilmselt mingit pimedat kultust. Pimesi uskumine millesse, millessegi. Mis siis nüüd teisiti on? Mitte midagi. Putini sõimamine on religiooni mõõtmetega ilming, mis sellest, et oluliselt väiksemal areaalil, kus sa tead, et väiksemal Poola, Rumeenia, Balti riigid, jah, eks mujalgi, loe peavoolumeediat, siis saad teada. Inimesed on üldjuhul primaadid, ütleb kirjutaja, ning nende käsitlus eksistentsist ning keskkonna tunnetavuses tugineb sellest samusest keskkonnas saadud sotsiaalsele kogemusele. Ja kui seda kujundab teadlikult massimeedia, kus müüb intrigeeriv pealkiri ja loll ostab ka, siis ongi inimesed kas kallutatud või nõutud. Tore, kui nõutu küsib ja otsib vastuseid, siis pole veel kõik kadunud. Jah, aga mida on tegelikult Eesti inimesel asja Putiniga? Katsugu Eesti inimene oma elu ja oma riik siin Eestis korda teha. Olgu siis naabriks Putin või kes iganes ja olgu ta niisugune, nagu tema on. Jälle huvitav ütlemine, mille peale soovib välja tuua reedese päeva puhul ka Maitsi mõttekäik. Mõtlen sellest, et eurooplastele taotakse nagu mantrat pähe, et tuleb koomale tõmmata. Tuleb koomale tõmmata ja aru saada, et teistel on teie kodumaid samuti vaja ja isegi rohkem kui teil endil vaja, nii et ärge siin laiutage midagi. Rahvused ja teie harjunud elulaad saab olema minevik. Vaat, kus on huvitav ajavorm, tulevikus saab olema see minevik ja kuulub ajaloo prügikasti, mida Kangileski nimetas ka ammendamatuks kultuuripärandi varasalveks, aga hetkel jah prügikasti. Ja ka selle mineviku kustutame ajaloost, et teil poleks midagi taga nutta. Proled, lõuad pidada ja koomale tõmmata. Nii ütleme teile meie, sallivad, hoolivad, positiivsed. Ja teie valite meid alati ja igavesti tagasi, sest me hoolitseme selle eest, et saavad olema seadused, mis teevad võimatuks meie omast erineva arvamuse. Teil lihtsalt ei saa olema muud valikut. Leppige sellega, see on uus reaalsus. Selle peale tahaks öelda aamen, elagu ajukohikud. Tuli eile... Või oli see täna varahommikul, kes seda teab, kella ja tööpäevad, kõik on suhteliselt sass, siis pidu ju permanentsel käib. Eilegi oli von Kleenis suurem üritus Tartu hoiulaenuühistu jõulupidu ja seotud ka 10. sünnipäeva ja muu taolisega. Ja muide nali naljaks, aga kõige populaarsem arveldusühik oli kolmene Eesti veksel. Kaardimakseid oli ka, aga neidki oli vähem. Nii et kolmene Eesti veksel on osutunud vaata, et kõige populaarsemaks arveldusühikuks või vahetas teatud seltskond ikka kohe mitu pakki kolmeseid endale välja. Nüüd veel üks kiri. Fake news ehk vale uudised. Peavoolumeedia, mille varvastele nii valusasti kiputakse astuma, on asunud oma posti kaitsma mõistega vale uudised. Hirmsate vale uudiste eest hoiatab isegi Rooma paavst. Siin on ka link, kes võrdleb vale uudiseid koprofiilia ehk ebaterve huviga välja heidete vastu. Valeuudistest ja desinformatsioonist räägitakse nüüd ka rahvusringhäälingus. Ühine nimetaja sellistes avaldustes on aga see, et millegi pärast ei täpsustata kuigi tihti, milles seisnevad need valeuudised. Paraku on Pizzagate sõna, mida ei tohi välja öelda, sest siis võivad inimesed huvi tunda ja üht-teist teada saada. YouTube on Pizzagate'i pärast sensuuri nii karmiks teinud, et paljud videote koostajad otsivad uusi platvorme info edastamiseks ja nad on saanud hoiatusi ja on eemaldatud nende videoid. Reddit keelustas Pizzagate'i teema, küll aga on Redditis jätkuvalt lubatud näiteks pedofiilide sõprusringkond ja kannibalismi kogukond, kuhu kuulub ka juba 5 aastat Redditi särav tegevdirektor Steve Huffman isiklikult. Natuke sellest sensuurist ja järgmine link tuleb. Igaüks võib ise oma ihu silmaga näha ja öelda, see ei ole nii. Isiklikult arvan, et Pizzagate ongi põhjus, miks Hillary Rodham Clinton ei võitnud presidendi valimisi. Clinton sai osariikidest võiduhääled, kuid presidendiks määrati siiski Donald Trump. Niimoodi koondus kogu rambivalgus ja maailma tähelepanu Trumpi tegemistele. Pärast presidendi valimiste tulemuste teatavaks tegemist lavale astunud Donald Trump näis olevat üllatunud ja hirmunud. Tema reaktsiooni peeti omapäraseks pärast nii pikka ja enesekindlat kampaanjarallit. Vähemalt üks kehakeele lugeja kinnitab, et Trumpi kehakeel näitas väga suurt ja varjatud hirmu õnnitlusi vastuvõttes. Trump, kes lubas, et ehitab müüri lõunapiirile, alustab uurimist Hillary Clintoni suhtes. Hillary Clintoni koht on vanglas, ta ütles ju. On võtnud sõna ka vaktsineerimise vastu, kui ta seostas autismi vaktsineerimisega. No räägitakse, et tema noorimal pojal peaks olema autismi tunnuseid. Ja Trump pidi olema üksnes vastu hääl. Illuminaatide viimane Trump, kuid nüüd on ta korraga ise poodiumil. Presidendi kampaania ajal võis ta rääkida kõike, mida ühiskonna korralduses pettunud inimesed kuulda tahtsid, aga nüüd peab ta hakkama oma sõnu sööma. Ei tule müüri, ei tule uurimist Clintoni suhtes. Ja lisaks tasub vaadata, kes kuulub nüüd tema meeskonda. Kuuldavasti kuulub sinna isegi Henry Kissinger, nii et vanad kalad on kohal. Pizzagate paneb paljusid inimesi vaatama asju hoopis teises valguses. Näiteks ostsid Obamad 2016. aasta mais Washingtoni eliitrajoonis Kaloramas omale uue maja. Nende naabriks kaks maja edasi on Tony Podesta, kes mais ilmunud artiklis kiidab, kui vahvad pitsa peod tema tagahoovis toimuvad. Väga huvitava kingi sai Barack Obama oma 55. sünnipäevaks asepresident Joe Bidenilt. Nimelt lapseliku tüüpi käevõru, mille küljes on ka pitsat kujutav helmes. Ja Joe Biden ei lase ka laval oma rahututel kätel puhata ning on tuntud selle poolest, et talle meeldib laval lapsi katsuda. Siin on mõni näide sellest ja jällegi link. Nii mõnelgi praeguseks täiskasvanuks saanud lapsstaaril on tähendatud pitsa hullust. Tuntum neist on panseksuaalne endine Disney lapsstaar, praegune laulja Miley Cyrus. Tema on küll öelnud, et tal on gluteeni ja laktoosi talumatus, aga pitsa, see on tema kinnis idee. Pitsa riietuses, pitsa voodipesu, pitsa lemmiklooma asemed, pitsa pildid, mis on tema kokku pandud ja link tema kinnis ideedele. Endine lapsstaar. Ja narkootikumidega kimpus olev Macaulay Culkin, kes tegi Varoodia bändi nimega The Pizza Underground, põrandaalune pitsa. Ja see bänd parodeerib tuntud lugusid, keerates kogu loo sisu pitsa teemaliseks. Muidugi võib näha Kalkenit ka oma meessoost bändi kaaslasega laval musitamas. Jälle link. Rikaste erapidudest on korra julgenud rääkida endine The Scorpionsi bass-gitarist Ralph Rickerman. Peod, kus 100,000 dollari eest on võimalik nautida kokaiini inimeste tapmist ja veel hullemat. Mis saab olla veel hullem inimese tapmisest? Kas mingisugune pedofiilia kõrgeim aste? Pitsakeiti uurinud inimesed on öelnud, et mida rohkem uurida, seda enam varjamatuid ja uskumatuid seoseid leitakse. Kogu info on meie silme all, ainult et seda tõde nimetatakse vale infoks. Fake news. Nüüd tuleks suunata pilk juba neile, kes nimetavad tõde valeks. Kes nad on? Miks nad seda teevad? Ninth Circle annab nii mõnedki vastused ja siin on siis jälle link. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, kuues ravialaval 1438 või 16. detsember 2016, ehk siis 16. kislev 5777 või 16. alsegu 10229 või juuliuse päev number 2,457,737 ja just täna aastal 882 sai pärast Johannes 8. surma või võimaliku mõrva uueks paavstiks Marinus esimene. 1631 Vesuvi purse, umbes 3000 inimest hukkus. 1653 Oliver Cromwellist sai Inglismaa Lord Protector. 1841 karistati Pühajärve sõjas osalenuid ja 1918 moodustati kalevlaste malev. 1938 asutati Saksamaal ema rist. Esmakordselt annetati see ühele emale. Võtti tule nimi meelde ja vaevalt, et tulekski. Aga esmakordne ema risti annetamine oli 21. mail 1939. 1991. sai iseseisvaks niivõrd kuivõrd igal juhul juhitavaks Kasastan. Palju õnne! 2006 puhkesid Kopenhaagenis just nimelt tänasel kuupäeval kokkuvõrked politsei ja vasak äärmuslike meeleavaldajate vahel. Järelikult esindas politsei parempoolseid. 2015 tuli Eesti Rooma klubi avaldus, mis ütles, et massiline sisseränne Euroopa Liidu riikidesse ja üleilmastuv terrorism on nihutanud esiplaanile rea üle riigipiiride ulatuvaid välis- ja sisejulgeoleku küsimusi. Pikk avaldus, kes viitsib, otsib üles, igal juhul on tema vajunud pigem ajaloo prügikasti kui kultuuripärandi ammendamatusse varasalve. 2015. aastal, nagu ma aru saan, elas suhtelises vaesuses 21,3 ja absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast. See on nüüd Statistikaameti andmed. Veerand Eesti elanikest elas, aga tal ei olnud möödunud aastal siin hea elada. Suhtelisest vaesuses elajaks loeti 2015. aastal inimene, kelle kuu, no see on nüüd eriline sõnavärdjas, mille peale tasub klaas vett juua, ekvivalent netto sissetulek. Ma ei tea, mis see on, aga igal juhul, kui see oli väiksem kui 429 eurot, siis oli ta suhteliselt vaene. Ja absoluutne vaesus oli siis nendel, kelle ekvivalent netto sissetulek oli väiksem kui 201 eurot. Sissetulekud erinesid vaeseima ja rikkaima viiendiku keskmiste vahel 5,7 korda. Kui õige see nüüd on, kes seda teab, aga eks võibolla on neid viiendike, kümnendike, sajandike, tuhandike veelgi. Ilusad uudised, noh, võibolla ka mõneti, nagu pitsalikud mõneti mitte. Austrias ujulas 10-aastase poisi vägistanud iraaklane õigustas end kohtus, et tal oli seksuaalne hädaolukord. Kohus määras talle 7 aastat vanglat. Võt siukene huvitav inimene. Prantsuse politoloog Dominique Reynier, tema ütleb, et populistid on seda edukamad, mida suuremaks paisub migratsioonikriis. Ja ta esindab neid, kes tahavad, et migratsioonikriis oleks veel suurem, sest siis saaks populistidele ehk ülejäänud seltskonnale tappa anda, nad korrale kutsuda või kui politseinik või kui, noh, meie vaste võiks olla ka komando. Ütleb ta, et lahenduse saab tuua ainult ühtselt tegutsev Euroopa. Tugevam Euroopa tuleb luua enne, kui populistid selle sootuks lõhuvad. No see on siukene meeleheitlik lõpp, aga pole midagi parata. See on nüüd tõeline, õige, hea uudis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja kuna reedene päev on kätte jõudnud, siis on kõige parem selle saate teises pooles rääkida kunstist, elu, ajalikkusest ja muudest niisugustest asjadest, mis kipuvad inimesele järjest kaugemaks jääma. Stuudios on täna Margus Aru ja tema on kirjutanud muusikat, on tootnud plaate, teeb filmi, raamatud muidugi takkaotsa ja millest me siis võiksime alustada?
Tervist! Et mina olen jah selline loomingul inimene, et ilma loomingut elada ei saa, lapsepõlves saadik. Ja just praegu on raamat minu esimene romaan, kogupere romaan Noora, peagi trükis ilmumas.
Noora. Mida võiks tähendada Noora? Ma mõtlen selles mõttes, et kui ühel raamatul on niisugune pealkiri, siis peab sel pealkirjal olema ka tähendus. Miks see, kes raamatu sees on Noora, peab olema nimelt Noora, mitte Klaara, Veera, ma ei tea, Öfrosinia, Lovinia, et oleks hirmsam. Miks Noora?
Ja muuses Klaara on ühe järgmise filmi peategelase nimi, aga et alati selline mõte tuleb alati kuskilt sellisest loome universumist, kui ma küsin mingit mõtet, kes võiks olla peategelane, mis võiks tema nimi olla. No peategelane tüdruk, 12-aastane tüdruk tegelikult oli teada, mis ta nimi võiks olla, siis ma küsin, mis ta nimi võiks olla ja siis mul hakkavad ideed voolama.
See tähendab, et see on nagu suhtlus mingisuguse olendi või keskkonna, aga noh, ma mõtlen keskkonda just niimoodi, et pime tuba ja siis õikad, et oh, mis ta nimi võiks olla? Ja vastu tuleb, et Noora.
Ja ma kindlasti pretendeeri sellel ainu nime andmast.
Aga mis see on? Kus see mõte niimoodi tuleb? See on päris intrigeeriv käsitlus. Ma olen selle mitu korda varem ka kuulnud, et noh, kõrgemad jõud ja kosmos ja lained ja värgid, aga...
Ja siin ei tahaks mitte kellegile nagu varba peal astuda oma terminiga, aga minu arvates tõeline kunst sünnib Jumalast, mitte inimese peast.
Et meie... Kui konkreetne vabandust on Jumal?
Jumal on kindlasti kirjeldamatu, kindlasti ma ei ainu samasta teda ühegi religiooni eestvedaja või maale toojaga. Minu jaoks on ta kirjeldamatu, hoomamatu, täpselt tajumatu, aga siiski kuidagi hoomatav, kuidas miski jõud minu seest, minu sisemise intuitsiooni kaudu mind juhib, mulle märke annab, mind toetab, mind arengule suunab ja noh, ma võiksin öelda, et ta võiks olla armastus kõigi vastu, aksepteerimine kõigi vastu, aga samal ajal ka kõike hõlmav infoväli, kust on võimalik siis ideid ammutada.
See on David Icke'ilik käsitlus, jah, ma just tahtsin siin küsida, et kui Jumal on niisugune, et on nagu kõikjal ja igal pool, kas on võimalik käega näidata, kus suunas ta täpsemalt asub, aga kui nüüd jutt läks juba selle peale, et oma sisemuse kaudu, noh, põhimõtteliselt inimene on ju torustik, ei midagi enam, et kõige jämedam toru on suus sisse takka välja ja ülejäänud asjad ju liiguvad samamoodi. Mis aeglasemalt, mis kiiremini läbi keha, see on nagu ainevahetus ja eks siin ole neid peenemaid asju ka, mida näha ei ole ja mida ainult õppinud inimesed teavad. Nüüd Noora. Kas ta on tegelik tegelane või on ta fantaasiaga seotud ja mis on probleem, mida peab lahendama Noora raamatus antud juhul?
Ja, Noora raamat on sündinud algselt tegelikult filmi käsikirja, Noora lugu kui selline on sündinud inspiratsioonist koos minu lastega, minu lastest. Ja tegelikult mu tütar oli, kes ka filmi peaosa hakkab mängima. Tema oli tollal vist isegi lausa 9-aastane, kui me seda lugu hakkasime tegema. Ja tema on tegelikult minu tütrest on see välja kasvanud. Samal ajal ka minu enda lapsepõlve, minu sellisest õnnelikust ja unistuste poole pürgivast minast nagu selline süntees. Ja nüüdseks tänaseks on muidugi see karakter laienenud veel enam, on ta ka minust ja mu tütrest veel laiemaks kasvanud, ehk siis ta ei ole enam nagu päris üks ühele, aga ta on ikka reaalne tüdruk. Ta ei ole nüüd konkreetselt kellegi autobiograafia mõistagi. Tema põhiprobleem on mõistmatud inimesed tema ümber.
Mõistmatud inimesed tema ümber. Seda lauset nende samade sõnadega võib mõista mitut moodi. Antoni juhul olema mõistmatu selle suhtes. Tähendab, kas inimesed ei saa temast aru või tema ei saa inimestest aru? Või ei saada aru endast ja inimestest tausta, ehk siis maa kui keskkonna suhtes?
Ja, kokkuvõttes taandub jah asi sinna, et kõik on alati kahepoolne. Et paljud inimesed jah, poevad ka teinekord peitu ja ütlevad, et inimesed ei mõista mind, aga katsu ise mõista kõiki inimesi, eks ole. Et Nooral kindlasti on mitmeid probleeme. Üks probleem on tema vanemad, tema vend, tema koolikaaslased, ehk siis takistused, kes ei mõista tema unistust. Algselt on tema unistus rännata kosmosesse, mõistagi enamus ei mõista seda, see tundub absurd ja võimatu. Eks loo lõpus selgub, kas see, mida ta päriselt unistas, oli üldse kosmos või see oli midagi muud, mis on nagu talle päriselt reaalselt saavutatav. Teine takistus on siis füüsilised takistused, mis tal teebel on, kuna kohtub seal teisest dimensioonist külla tulnukas poisiga.
Mida võiks tähendada teine dimensioon? See on jälle niisugune, noh, nagu vaat sellel tasandil on niimoodi, teisel tasandil on niimoodi dimensioon, noh, kuskil üks ministeeriumi tegelane ütles, et see on olukord, kus mõõtmed muutuvad dimensiooniks, mis on kohe eriliselt sügav ja tark ütlemine muidugi, aga vaat selle tunnetus. Mida tähendab dimensioon, kust keegi võib tulla?
Teine keskkond.
see on lähemalt.
Teine keskkond, kus, mis on meile mitte igapäevane, kuid kellegi teise jaoks siis nagu tavaline. Ütleme, mingisugune teissugune mõõde, teissugune olemise vorm, teine olemise keskkond, kus, mis on meile hoomamatu ja sealt siis on keegi ilmunud ja tulnud seda noorat aitama, kui ta on väga suures hädas.
Nii, nüüd on meil siin kaks punkti, millest võib kinni võtta. Unistus lennata kosmosesse. Nende sõnade taga tundus mul olevat midagi, millest kunagi rääkisin ka ühe raadiosaate lõpus. No see ei ole mis lõpus, see lõpp venis vaata, et tunniseks või pikemakski. Ja see on unenäo mullid, millega sa saad minna. Ja ma mõtlesin just selle peale, et tüdruk, pisike 9-11-12, ta ei tea, mis see on. Ta ei saagi seda teada, aga ta võib aimata, et saab kuhugi minna ja kuskil olla. Kas see unenäo mulli teema kuidagi haakub?
Jaa, see küsimus on väga, väga õige ja hea, et ma tegelikult ei tahakski nagu öelda välja kõigile, kuidas täpselt on, sest et see las jääda lugejale endale otsustada, kas see, mida Noora tegelikult läbi elab, kui palju seal on unenägu, kui palju seal on tõelisust, või siis vaadata üldse sellise nurga alt, kui palju meie enda tavaelu on tõeline. Ja, või on see ka omamoodi unenägu, kust on võimalik nagu üles ärgata kuskile uude olemise viisi, mis võib olla algselt tundub kätte saamatu, aga siis hiljem lihtsalt selgub, et jah, tõepoolest. Meile endile on kätte saadavad teised olemise dimensioonid. Ja nad ei pea alati olema nii hirmsad kuskil nagu kuskil mõnes fantaasiafilmis, vaid täiesti sellised tunnetuslikud meile kätte saadavad. Aga tihti peale jäävad hoomamata just sellepärast, et me oleme harjunud elama sellises väga konkreetses.
No jah, me oleme harjunud nägema seda, mida peetakse nägemisväriliseks ja me ei näe seda, mis on seal kõrval, nii nagu vähemalt ühe versiooni järgi. Indiaanlased ei näinud Kolumbuse laevu, sest neil ei olnud ajus nende laevade vastet. Mõnikümmend aastat tagasi, see oli sügaval nõukogude ajal, salvestas kadunud Mati Brauer intervjuusid lastega ja üks lapsukene oli niisugune, kes ütleb, et jah, minu lihakeha on pärit siit, aga minu mentaalne keha ei ole pärit siit. Ja need, kes arvavad, et nad on minu vanemad, no ma ei taha neid solvata oma teadmistega. Ja natuke hiljem oli selles samas intervjuus lõigukene, kus see sama ka noor tüdruk räägib, et tegelikult see on nagu kinos. Sa istud, vaatad filmi, läheb järjest põnevamaks, hakkad järjest rohkem aru saama. Korraga keegi koputab õla peale ja sa tõuseb püsti, lähed temaga välja, valgus pimestab ja siis hakkad nägema rohelisi puid ja metsa ja loomakesi ja taevast merd ja kõik sugu asju. Ja ühel hetkel sa tabad ära, et sa istud kinos ja jälgid seda filmi ja läheb järjest huvitavamaks ja siis paneb jälle käe keegi õla peale ja sa tõuseb püsti ja lähed välja. Kas see võiks nüüd haakuda näiteks selle poisi teemaga, kes... No poisi kohta on mul veel paar küsimust. Aga see, mis ma rääkisin praegu sellest lainetavast kordusest... Kaks salvestust oli, üks jäi Eesti raadiosse, tõenäoliselt läks kaduma suur Lindi ketas ja teine läks kaduma ilmselt Tartu raadio kaudu.
Ausalt öeldes see kirjeldus oli hämmastavalt tabav, et Noora filmis, Noora loos tegelikult hakkavad ka juhtuma mingisugused sellised asjad.
Ja see ei ole déjà vu, see on midagi muud. See on printsiibi ära tabamine.
Ma arvan küll, jah. Et kogu, kas siis nüüd öelda filmi see lõptulemus ära?
Ei, no milleks?
Seda mitte, seda ma just ei tahaks teha.
Ja selle loode... Me nagu kassid ümber palava pudru.
Just nimelt. See on ka hea. Et, aga kindlasti, nagu ühe tõelise loo, hea loo, lõpp on ta üllatus. Ja tõeline sangar võib tahta midagi äärmiselt suurt, aga hea filmi ajal lugu lõpeb sellega, et avastab hoopis midagi veel enamat. Võibolla ta ei saagi seda, mida ta tahtis, avastas midagi veel enamat.
Tähendab, ta avastab mitte seda, millest ta aru saab, vaid midagi, mille ümber on veel see, millest ta aru ei saa veel.
Just nimelt, jah. Aga mille poole teda hirmsasti tõmbab? Nii-öelda, süda tõmbab selle poole, aga ta mõistus veel ei tea, kuhu ta läheb. Aga ta ei saa sinna minemata jätta. Sest tema, ta tunneb, et see on ta unistus ja see ongi see.
Nüüd võtaks korra teemaks Hollywoodi. Hollywoodi filmid on mõneti tutvustavad võimalusi näitavad ja rahvast teatud probleemidega harjutavad. Aastaid, noh, ma ei tea, 15-20 aastat on olnud filme Araabia terroristidest. Kui tundus, et see probleem on lahingutega meie planeedil ammendatud, tekkisid filmid India terroristidest, aga siis tuli välja, et Indias on ikkagi pealt miljardi inimese ja see teema tõmmati kiiresti tagasi. Hollywoodi filmid on selleks, et inimestele ette sööta seda, mis varsti juhtub, et see vapustus ei oleks nii suur ja inimestel oleks mälust võtta vale lahendus, millega põhjendada tegelikus elus toimuvaid asju. Minu mõelest see on niisugune Hollywoodi nipp. Ja kui filmis on tulnukas, kui see ei ole just jõulude ajal näidatav lastefilm, siis selle tulnukaga tuleb võidelda, sest tulnukas on loll, kole, paha, tige ja on tulnud siia selleks, et inimkonda hävitada. Kuigi kogu loogika ütleb, noh näiteks sa tulid täna siia raadiosse, me ei ole tuttavad, tähendab sa tulid siia selleks, et mind hävitada. Eks ole, ma peaksin andma ennetava vastulöögi. Kas või selja tagant, eks ole? Vähemalt Hollywoodi loogika järgi. See poiss, kes Noora filmis on, nagu sa ütlesid teisest dimensioonist, või ühesõnaga nurga taga, ühesõnaga niisugusest riigist, mida telekas ei ole näidatud, tähendab täiesti võõras, võibolla sööb pulkadega, või noh, teile pulkadega söömine meil on, noh, sööb kätega näiteks ja riided on imelikud. Kas neil... Noorel ja sellel poisil ei teki konflikti, et noh, sa tulid mind siia hävitama ja ma hüppan sulle kohe küntega näkku, sest sa oled teissugune.
No põhimõtteliselt alguses Noora ongi väga ehmund. Esimene kohtumine on vapustav ja pärast esimest lummatud olemist ta põgeneb mu loomulikult koju.
Ta põgeneb. Miks ta põgeneb? Kas see, mida ta näeb, on hirmus või see, mida ta näeb, võibolla, no näiteks, kui tuleb siia korraga palja tagumikuga inimene, ma ei põgene. Ma küsin, et kas sul on abi vaja, tahad sa pükse äkki või noh, niimoodi, noh, kohasem välja näha.
Ei, no seda küll, kui sul metsas helenduv selline ovaalne, täiuslik, valgust kiirgav, noh, see ei ole isegi selles loos selline traditsiooniline taldrik, vaid selline energeetiline valguskera maandub ja mis sinus äratab tohutu inspiratsiooni, põnevuse, tunde, elevuse, aga korraga seal tuleb mingi olend ja selle läbipaistva kera ümber seina ääres sinu pole vaatab, siis loomulikult 12-aastasel tüdrukul võtab jahedaks.
Miks?
Sest, et
ta tuleb sinuga rääkima. Kui ta tahaks tappa, ta ei pistaks oma nina ka välja, ta vajutaks kaugelt kahuriga paugu või noh, viskaks kaikaga või midagi niimoodi, kukuks kõige oma taldrekuga pähe.
Selle loo üks sõnum on ka see, et külalised tundmatust ei ole kõik halvad, kaugelt mitte.
No, seda maagi mõtlen, et halvaks väga... muudame need ju meie. Oma suhtumisega.
Ma usun, et on nii ja naa. Et on selliseid, kes ongi meie suhtes nii-öelda, noh, kas nüüd terroriseerivad, aga meid ära kasutavad.
No need on meie sugused. Need on karjeristid, need trügivad valitsusse ja need teevad oma maksudega maadasa. Need ei ole tulnukad. Need on omad. Omad saavad reeta. Tulnukas tahab tutvuda.
Me ei ole päris kindlelt sellest, kas see ainult nii on. Aga antud loos on tegemist heatahtlik olendiga. Heatahtlik olendiga, kes tuleb. Tüdrukud seda perekonda aitama. Ja, aga no, esimene ehmatus on tüdrukul ikkagi suur. Aga kuna ta tuleb tõesti hea tahtega ja hea energiaga, siis see jääb tüdruku südamesse elisema ja ta läheb pärast esimest koolipäeva teda taas otsima. Ja siis hakkab vaikselt.
Tüdruk on vanemate ära hirmutatud selles mõttes, et kui tuleb keegi võõras, siis see peab olema oht.
Tegelikult ei sellel hetkel vanemad no,
ei ole...
Tal ei
saa ökoloogilist kogemust ju olla. Ei, ma saan aru, et ussi sisina peale on inimesele automaatne eemale hüppamine. Aga tulnuka peale, noh, Seda ei tohiks olla ju meisse kodeeritudki. Välja arvatud Ameerika filmid.
Huvitav lähenemine. Suhteliselt selline värske lähenemine sinu poolt. Et tõepoolest, et kui... Et,
ma olen seda näinud.
Jah.
No, Chili tantsija, kelle jalgade küljes olid lõgismaa lõginad ja inimesed tantsid, oli väga hea meelega eemale hüpates teed. Kõik võpatasid.
No antud juhul tegelikult loo alguses on niimoodi, et Noora parim sõber tema enda vend, mustkunstiga tegelev vend, hukkub auto õnnetuses ja mille tagajärjel Noora jääb täiesti tummaks. Kaotab kõnevõime, kaotab ühenduse kontaktivõime oma vanematega, klassikaaslate sõpradega, kooliga, täiesti vait. Kuni ta siis vaikselt hakkab ennast isegi lausa süüdistama, kuna ta oli ülekohtunud oma vennaga, kelle mustkunstid rikki ta kooli peol ära rikub enne seda suurt avariid.
Ja see on härra Saarma kohtupsühiaatri ja raamatus näitena sees. Võib küll nii juhtuda.
Ja siis ta on alvimaks valmis. Ja selle hetkel tullaksegi talle appi. Aga ja järgjärgult areneb sõprus. Kõigepealt see valguskera transformeerub poisiks, reaalseks poisiks tema silme all.
Mm-hmm.
Ja...
No ja see poiss teeb siis ilmselt midagi, mis on seotud mustkunstiga, sellepärast, et muidu ei oleks pidanud vend olema mustkunstnik.
Ei, see niimoodi ei ole. Tema ei tee mustkunst, see on ikka inimeste. Tema on lihtsalt hoopis teiste võimetega, hoopis kõrgema intelligentsiga ja temal on sellised asjad. Ta ei tund siia nagu Copperfield trikke tegema.
No
ja et ta reaalselt ja nende sõpruse käigus siis ta hakkab ka tüdrukut õpetama. Kuidas oma nii-öelda võimeid arendada ja jõuda tegelikult nii-öelda ise enda elulooja teadlikkusesse. Aga enne seda mõistagi tuleb tal silmitsi seista Noora vanematega, sest Noora on kodus püsti hädas pärast oma värskeid muutusi, mis vanemate silmis on kummalised. Vanemad hakkavad järgi uurima, mis tüdrukuga juhtunud on, kuidas ta koolis õppeedukus paraneb ja miks ta üldse koolis enam ei käi. Kuni sinna ma nii välja, et lõpus nad hakkavad nii kõvasti pinnima ja tulnukas poist tuleb siis appi Noorale koju ja siis hakkab nagu tõeline show, sest et vanemad ei tule kuidagi toime selle suuremat sorti teistsugusesega.
Üks asi on siiski jääda tummaks, mitte suhelda, teine asi on nende tingimustega käia koolis, saada veel natukene tulemusi ka ja siis kui tulemused paranevad, alles siis hakkavad vanemad kahtlustama, et midagi ei ole nagu korras.
No alguses tüdruk varjab seda.
Mida?
Et tal on uus sõber.
Aga see tummaks jäämine, kuidas ta sellest siis üle saab?
Ega ta tummas tegelikult, vaat nüüd me lähme päris loo lõpuasse, ma ei taha ära minna. Film päris pikalt ei saada kõnevõimet tagasi. Tunnukas poiss õpetab teda telepaatiliselt suhtlema. Ja
koolist ta selle ajal nagu ei käi?
Ei, ikka alguses käib, aga siis vaikselt hakkab ära jääma ja siis hakatakse märka, mis toimub, et kahtlane õpetaja räägib, tüdruk on muutunud taas elavaks, lahendab matemaatik ülesandeid laksust peast kiiresti ja mingid kummalised joonistused on, mida vanemad käivad koolis vaatamas ja siis vanemad hakkavad uurima, kuni lõpuks siis selgub, et ta tegelikult sõbrunegi ei käigi oma naabritüdruku juures mängimas, vaid on uus sõber tal ja kui see uus sõber koju tuleb, siis läheb põnevaks.
No võt, nende matemaatika ülesannetega on ju ka tegelikult niimoodi, et meil on, ma ei teagi, kuidas nimetatakse neid imelike kritseldusi, mida saab telefoniga lugeda ja kus siis tulevad pildid ja värgid välja. Neil oli mingisugune nimetus ka, aga põhimõtteliselt Hiina hieroglüüf võib sisaldada ka tohutut infot. Terve jutustus võib olla ühes umbes samasuguses, aga mitte elektrooniliselt, vaid silmaga loetavas märgis. Ja eks väga paljud valemid sõltuvad ka sellest või ülesanded, kas sa suudad neid näha. Ja võtta need paar, kolm olulist arvu ja tõsta vastusesse. See on samasugune pilt mõistatus ju tegelikult. Kuigi seda võib nustatada niimoodi rida reaalt tehteid tehes ka.
No märkide tundmaõppimise keel nõuab eraldi teadlikust.
No siin võtame ja. Praegu siis on ilus valge plaat, püha liit, Margus Aru plaat ja siin ripub midagi... Mis on mõnedel piltidel Egiptuse vaaraude käes, need on nagu kõige populaarsemad, siukene
rist, millel on siis aas üleval otsas, millest saab ka läbi vaadata, mille kohta räägitakse igasuguseid huvitavaid legende ja mis on pärit, no heakene küll, kus ta pärit on, ütleme niimoodi, et Egiptuse vaaraadel on see vidinas käes. Mida kujutab see plaat ja miks see märk on plaadi peal?
Selle märgi nimi on Ankh.
Jah.
Ja sellel on omistatud erinevaid tähendusi, aga peamine on igavese elu sümbol.
No ta võimaldab, jah, ütleme niimoodi, et näha ülejärgmisse kinosaali või kaugemalegi veel. Umbes nii.
No nii, et kinosaalidesel, jah, dimensioon võrdub kinosaal.
No,
et igavese elu võti, ehk siis võti meie tõelise olemuseni, noh, ma julgen öelda, meie enda tõelise olemuseni, meie vaimuni, meie kõrgem olemuseni, algallikani, jumalani.
Ja ühe sõnaga selle juurde, et sa tunnistad enda läbi materiaalse eseme, no nii öelda kõiksuse või meie suletud süsteemi osa. No, lõpude lõpuks on ju universumil ka teatavad piirid, kust nagu edasi eriti minna ei saa.
Füüsilisest universumist räägid?
No selles, mida jah, niimoodi praegu on rehkendatud paperi peal ja muulgi viisil.
Ja.
Aga kui sa väidad, et sa sellest aru saad ja võibolla tõesti saad, siis hakatakse sind ju pidama hulluks.
No aga ongi.
See ei ole ju normaalne, et inimene... Jumal oia, meil on ju elu lihtne ja selge pangalaen, siis kui see on makstud, laguneb see maja ära, mille jaoks sa laenu võtsid ja nii edasi. Ja ongi kõik elu elatud ilusti, korralikult, keskmiselt, kuulekalt, mõtetult.
No jah, aga õnneks on asjalood muutumas. Õnneks aina rohkem ja rohkem inimesi pööravad tähelepanu panu oma hingele. Aina rohkem inimesi ei ole rahul enam selle nii-öelda suletud süsteemiga. Ja otsivad midagi enamat, sest hing ei ole rahul enam. Ei ole enam rahul selle kõigega. Ja no, väga, kui hakkad väga palju rääkima nendest ajastu muutumistest ja siis muidugi skeptikud sõidavad sulle sisse ja ütlevad, et sulle 1000 näidet ette, miks pärast su jutt on jaburus. Aga noh, tavaliselt kritiseerivad iga neid vaimseid põhimõtteid ikka need inimesed, kelle endal isiklikku kogemust ei ole. Ja noh, nagu iga uue avastusega ongi, alguses ei mõisteta, algus tehakse, tähendab täiesti maha, naeruvääristatakse, iljem mõistetakse ja lõpuks on iseenesest mõistetav. Keegi
ja
seal,
lõpuks see ka... on see, et tegelikult ma mõtlesin ammu.
Ma mõtlesin ammu nii juba.
Ja. Ja. See on kõik lihtne ja loogiline, aga... Aga ikkagi, vaata nüüd see hinge ja vaimu ja nende värkide küsimus ausalt öeldes, see on mul ka segi nagu pudru ja kapsad, aga mõned inimesed hakkavad tõesti tajuma, et midagi võiks teha. Need inimesi tõsi on väga vähe ja jääb aina vähemaks. Nii et mul on siin mitu korda olnud isegi küsimus, miks on vaja hoida alles planeedil nii palju, noh, ütleme... liigi kaaslasi, kui enamus neist on vajunud lihtsalt biomassiks. Neil ei ole mingit väärtust, neil ei ole mingit väljundit. Söövad, lasevad takka välja, haisevad ja lõpuks kaovad ka ise ära ilma, et mingit tulemust oleks. No võibolla heakene küll oletame, et see on inimkonna püramiidi kõige alumisem osa. Ja peabki olema selline, mis... ülejäänud inimkonna all pehmeks puruks litsutakse, et nendest jäänud huumus oleks väetis tipule. Aga see ei ole ju ka eesmärk, täpselt nii nagu, ütleme, sa kirjutad raamatu. Kas raamat on eesmärk või vahend? Sa teed filmi, kas film on eesmärk või vahend? Kui vahend, siis mille saavutamise vahend on see raamat, see film? See plaat kas või? Ja noh, no, see
jah,
hinge väärt ka veel
siin. Jah, ei, nüüd sa tulid selle kõige tähtsama küsimuse juurde, et nagu miks? Et ega looming võib avaldada väga erinevatel tasemetel, et see sama inimene, kes ainult sööb, magab ja iga omik, noh, paljuneb sisuliselt, sööb, paljuneb ja sureb, ka tema on suuteline loominguga tegelema. Iseasi, kas see looming nüüd kõigi jaoks on, aga kogu selle loomingu mõte, eesmärk on aidata kaas hingedel avaneda oma tõelisele olemusele. See looming, mida mina teen. Et, ja inimene, kes on kord juba läbi oma elu kannatuste ja oma teekonna ja oma valikute valinud siis lõpuks sellise vaimsuse. Ehk siis ma ei pea silmas siin materjast lahti ütlemist, ega on väga äärmuslike vaimsusele pühendamismeetodeid. Aga
väga paljudel on jah, lihtsalt silmad pahempidi ja jahavad jama.
Tõeline vaimsus seisneb muidugi tasakaalus. Ja selle vaimsuse nägemine kõiges, aga alati algab tegelikult kõik ikkagi sest sisemisest vaimsusest meie hingest ja see kaudu tuleb ka harmoonia materiasse. Ja kes on selle kord leidnud, kes on kord nagu tõeliselt pühendunud sellele ja selle leidnud, siis tegelikult no, võin öelda, et ka tal ei ole muud eesmärki, nagu tõelist eesmärki muud, kui oma õdesid vendasid seda inimkondasid maa peal järele aidata. Ja just läbi erinevate selliste loomingu vahendite siis ka paljud sellised inimesed aitavad teisi inimesi läbi muusika, läbi kirjutamise, läbi tantsu, tuues seda õnneliku vibratsiooni, nii-öelda seda õnneliku kogemust jagades maailmaga, inimestega. Et selles mõttes on minu looming ja täidab seda eesmärki.
Huvitav jah, selles mõttes, et sa märkad, et sinu sees tekib sega ja mis sunnib siin tasakaalustuma, otsima hinge ja vaimu ja vaimsust ja kõike tegema muusikat, tantsima. See oleks nagu, noh, mõneti, et see vaimsuse otsimine, et istub pliidi peale ja keegi paneb tule alla ja järjest rohkem hakkad siputama ja otsima seda paremat asendit. Aga on see ikka päriselt see? Sest kõik see, mida sa kirjeldasid, käivitub ju kasvavas segajast.
No jah, see kui see kasvav segaja on lihtsalt meie rahulolemate elu, meie stress meie sees, siis loomulikult ühel hetkel no, peab inimene valima, et kas ennast konkreetselt ära hävitada, kuna ei talu enam halba, ebamugavat, halba, õnnetut elu, või ta teeb valiku, hakkab otsima, et mida teha, et oma elu õnnelikuks muuta.
Mis asi on õnn? Mul on üks definitsioon. Õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. Mis tähendab, et kõik on korras, kõik sujub.
No, sellega ma nüüd sõnadega võime alati üksteisest mööda rääkida, aga õnn tähendab just seda, et sa märkad, et sa elad. Nagu läbi ja lõhki.
No, seda märkamist võib olla ka väga mitut sorti. Sa elad tähendab sa...
No, seda ma ütlengi, et märkad, et mida sina mõtled selle all, et sa ei märka, et sa ei märka, et sa elad.
Kui sa märkad, et sa elad, siis sa imetled seda, kuidas sa elad. Või põed rängalt. Kui sa põed rängalt, siis sa no varem või hiljem valid hääbumise. Kui sa imetled, lähed sa teisele poole hulluks. Sa hakkad arvama, et Jumal on sinu asemik taevas ja sa elad. Ja.
Ei, no see Jumal asemik taevas, see on jälle no, ekstra nagu liialdus. Et ega kus juures väga palju, just nimelt, paljusid õnnelik inimesi peetakse hulludeks.
No paljud ongi.
No tõeliselt õnnelik inimene on tegelikult, ei ole hull. Hull on tegelikult see, kellel mõistus...
kuidas inimene väljendab seda, et ta on õnnelik?
Kuidas õnnelik inimene väljendab oma õnnelikust või?
Ja.
Oma tegudes, oma sõnades, oma tunnetes. Oma,
tähendab, ta hakkab nendele, kes ei ole veel õnnelikud, pinda käima sellega, et ta on õnnelik.
See on mingisugune faas. See on selline faas, kus inimene avastab ise kõigepealt midagi. Wow! See on nagu see efekt, et lapsena läksid kinno, oli super film, mis sa tegid? Läksid teise sõbra, et te peate seda nägema. Vähemalt mina olen seda nii teinud ja mulle on seda nii tehtud. See on see, et sa vajadus jagada. Ja mingis faasis, kui inimene ei ole veel piisavalt vaimselt arenenud, siis ta arvab kohe, et kui tema midagi avastab, siis kõik peavad kohe nii tegema. Mis mõistagi nii ei ole, sest igal ühel on oma tee.
No, vasaku käega ja natuke allapoole vööd. Kui mõni vabandust, ilalõug vaatab eriti vinget pornokat ja tuleb ja ütleb, sa pead seda nägema, tead. See on siukene ka õnne väljendus ja tema juba nägi seda ja väga palju peavad selle täielikuks jälkuseks.
Me peame aru saama, mis õnn tegelikult on ja kus, no, õnn, just, ja kus õnn tuleb.
Selle perverdi õnn oli just see pornokas.
No see ei olnud õnn.
No tõesta talle.
No tõestada saabki seda väga lihtsalt tegelikult. Õnn ei ole, tõeline õnn ei tulene välistest asjadest. Tõeline õnn ei tule meelde maailma nagu reaktsioonidest. Ta ei tule ei söögist, ta ei tule ei silmadega nähtust, ta ei tule kompimisest. Tegelikult tõeline õnn tuleb ainult meie enda hingest.
Kas tõeline õnn siis tuleb võiks enda olla ka tõuge eraklikkusele?
Tihti peale õnne otsingutel pöördutakse eraklusse. Selleks, et vabaneda nendest välismaailma segajatest, et leida seda vaikust ja hingerahu. Aga suured meistrid ütlevad, et tõeline pühenduja tegelikult valib keskkonna, kus ta saab olla nii oma ette, kui ka ta on ühiskonna osa. Et tõeline meister on tasakaalukas ka põrgus.
Jah.
Ehk siis ta näeb, et tõeline õnn tegelikult ei eralda. Tõeline valgustumine ei nimeta ühte halvaks ja teist heaks. Ta mõistab tegelikult, et iga olendi sees elab see sama jumalik hing, kes oma olemuselt ei ole duaalne, vaid puhas.
No jah, siin võib tuua nüüd,
kui nüüd minna niimoodi päris
inimeste pealt näiteid, kas või niimoodi, et noh, kui õnnelik inimene võib õnnelik olla ka põrgus. Jah, tõepoolest. Õnnelikul inimesel ei ole üksinda igav, eks ole?
Ka õige.
Ja kui nüüd võtta, et järjest rohkem tuleb neid minu vanuseid ja suti nooremaid, kes nõukogude võimu ajal kannatasid ja ikka rohkem kannatasid ja veel hullemini neid kiusati. Mis arvad, kas nad tänases ühiskonnas on siis õnnelikumad või kui nõukogude võim tuleks tagasi, räägiksid nad samamoodi, et küll see vaba Eesti oli jõle, kuidas meid kiusati, me olime võlgades, meil polnud süüa, me nägime läikivaid asju, aga ei saanud neid. Kas see on seotud inimese seisundi püsivusega või see seisund ka võib muutuda? Et ühiskond kui teise temperatuuriga praepann loob praetavale munale õnnelikuma praadimise.
Minu suur eeskuju ja kes oli ka mu vaimne õpetaja Gunnar Aarma, kellega mul oli ka õnn kohtuda, kirjutab ühe oma raamatu saada õnnelikuks tagakaanel, et inimesed ei tea, kuivõrd vale on säärane arvamine, et poliitikute muutumisega riigi eesotsas midagi sügavasti muutuks ja paremaks muutuks.
No püramiid ja püramiid.
Nad ei saa aru, kui varem selline suhtumine, et maailm saab paremaks muutuda ainult indiviidi seisukohalt lähtudest, inimese ise enda maailma, sisemise maailma muutumisest. Õnnelik jääb ka keerulises olukorras õnnelikuks. Vinguja vingub igal pool. Kord on tal ühtepidi vale, kord on teistpidi vale. Kui ta suhtumine on selline juba, siis ta ongi selline. Et vaimsus kokkuvõttes ongi, kogu sõnum on ikkagi see, alati olnud suurte meistrite puhul alati see, et vaimsus on see, mis meid rabast välja toob. Ehk siis sellest elu pööristest, keeristest välja toob tegelikult see, et me jõuaksime ise endas, et me leiaksime ise ennast üles. Ja kui me ise endaga rahuselvime, siis jäävad sajad ja tuhanded rumalused, tegevused, vaidlused, tülid, asjad, muda loopimised jäävad ära inimeste vahel.
Tähendab, me peaksime tegelikult loobuma konkureerimisest, mida väga propageeritakse.
No seda tehakse isegi sellise naeratuse ja sellise saatel ja konkureerimine, ma usun, kui ta on selline eluterve, No, peame nüüd mõtlema tegelikult, et kui elu terve saab üks konkureerimine olla, aga mänglev ja arendav edasi viiv, on ta terve.
See on midagi muud.
See on midagi muud, just
aga
nimelt.
Aga vaata, küsimus on selles, et kui mul on kaks töömeest, kes teevad ühesugust tööd. No ütleme veel, et üks on vasakukäeline ja teine on paremakäeline, siis on nagu vasakpoolsed ja parempoolsed ka esindatud. Ja üks teeb sõiduauto vasakuid esimesi poritiibasid, teine paremaid. Ja nad hakkavad konkureerima. See tähendab, et üks teeb nui neljaks rohkem, kui vaja on.
Nii, ja küsimus?
Sellega ta ju põhjustab tegelikult olukorra halvenemise. Vaata, see ongi see konkureerimine, mis ei saa olla positiivne ega negatiivne, vaid tuleb täita konkreetne ülesanne, mitte ajada süsteemi tasakaalust välja.
Absoluutselt. No see näide oli päris hea, kui nii mõtlema hakata. Ma olen kogu aeg nii mõelnud. Iga üks ja muuseas Noora raamat ongi see. Noora raamat on täpselt see, et sul on unistus. Tee seda, mida sina armastad.
Aga vaata,
ja kui sina teed olema... seda, mida sina armastad ja iga üks teeb seda, mida tema armastab, siis on kõik täiuslikus koosluses, keegi astu kellegile varba peale, midagi ei ole kuskil üle, midagi ei ole kuskil puudu.
Aga selleks on vaja jälle seda suuremat taju, millest me tegelikult ju oma juttu täna alustasime, kuigi me rääkisime filmist, me rääkisime ka tasakaalust. Ja. Tasakaalust välja minekust. No näiteks kui see sama poritiibade tegijad, üks teeb päevaga kaks tükki rohkem kui teine, siis ta selle teise rohkem tegemise asemel oleks võinud esimest aidata ja oleks tasakaal käes. Aga meil on ju hetkel, no vaatamata kõikidele juttudele vaimsusest, tegelikult konkureerivad ju nii koolid kui kogudused, sest pearaha on kõige tähtsam. Ja just nimelt rahaga on löödud kogu süsteem tasakaalust välja. Sa teed praegu, kirjutad raamatud, see trükkimine maksab. Lisaks pead sa maksma ju käibemaksu veel riigile, et sa üldse tohiksid trükkida või midagi teha. Sest kui sa riigis tahad midagi teha, siis riik peab saama selle eest kohe ennetavalt, enne kui sa midagi teed, käibemaksu kätte. Käibemaks on ise tekkeline, eks ole? See tähendab, et me oleme määratud väljasuremisele, vaatamata kõige paremale tahtmisele ja kui sa selle raamat oled trükkinud, sa pead teda müüma, sest sul oli kulu ja noh, kui sa ise just süüa ei taha, elad nii õhust ja armastusest ja pühast vaimust, lapsed ikka veel tahavad, nad ei ole ju seda selgeks saanud. Seega me ei saa välja siputada. Me peame üksteise kõrinerima selle nimel, et inimesed ostaksid just nimelt sinu raamatut. Sest sinu lapsed tahavad süüa ja mitte selle teise raamatud, kes on ilmselt tulnukas ja vaenlane, segab.
No jah, see on väljakutse. See on väljakutse paljudele, isegi nendele inimestele, kes vaimsusest lugu peavad. Ja no mul oli iljuti siin ühe sõbraga vestlus sel teemal, et raha küsida, mille eest küsida raha ja kui palju küsida raha ja mis moodi ja tema on suur. Ta on tegelikult Koraani austaja ja tõlkis terve Koraani ära ja väidab, et tõeline Koraan on hoopis teine, kui moslemitest arvatakse ja tõsisega on. Ja tema ütles, et tema hoiab lahus need asjad. Tema on üks osa elust on see, et teenib raha konkreetselt, nii nagu iga teine, küll ja kõrval suur võitlus. Ja
no, siis tema peaks olema mul järgmisel nädalal eetris.
No võibolla saame selle korraldada.
Ei, ja, me oleme juba kokku leppinud.
Tõsiselt või? Oled tegi või?
Ei ole nalja.
Ah, nõnda. No väga lahe. Igal juhul...
Ja no nagu sa näed, siin on ka Koraan laua peal.
Ongi. Näed siis. No võt. ja teine asja, et tema jääb lahus ja tema ütleb, et jumala teenimine on tal eraldi.
Tema kella 9:05 teenin raha, kummardan raha, kiidan, lömitan kõike seda ja siis kella 5 kuni uinumiseni tegelen jumalaga ja olen pühak ja nutan padja märjaks, millist pattu ma tegin enne
no,
selles päeval.
No võt, ja siis ma nii julgelt ei ütle kohe, aga ma mõtlesin ja ütlesin tal, et aga ma teen, mul ei olegi midagi muud. Mul ei olegi midagi muud. Ma teen ainult seda, mida ma armastan. See looming on selleks, et teenida inimesi tõepoolest. See on see. Mõistagi ma vajan jah oma ju pere toitmiseks. Mul on ju vaja raha. Ja siis ta ütleski mulle, et jumal on kõik võimalik, et siis see raha tuleb sulle lihtsalt kuskilt ja päris aus olla.
Ja ära aja raha taga, las raha ajab sind taga ja usu, see õnnestub.
Muuses, ma püüan aru saada, kas see oli sarkasm või mitte, aga ma näen, et see oligi vist ausalt öeldud. Ja. Et tegelikult see on kõigega nii, mida ainult rahaga. Naiste rahvaga on samamoodi. Ajad taga, jookse veest ära.
No muidugi, tal on enne see käis refleks.
Ja asju, tal on samamoodi.
Ära ajad taga, no siis hakkab kõik teistmoodi käima.
No ja, üldiselt täna õhtul et nii palju olen ma seltskonnas, kus seda islami värki jagatakse tükk maad paremini. Ja võt, mis on kummaline, ma olen selle seltskonnaga, noh, mitte päris selle, aga ütleme, jah, sarnase seltskonnaga suhelnud ikka tükk aega. Ja mitte keegi neist ei ole kunagi hakanud mulle seletama, kui hea on Koraan või Islam. Nad on rahul sellega, et me oleme erinevad. Aga primaate on võimalik väga erinevate lippude all ju sõdima ajada. Võtame kas või Eesti parteid. Kõik parteid võitlevad vaba ja õnneliku Eesti eest, nii et kivi ei jää kivi peale. Kõik teised on vaenlased kogu aeg. No, ilm võimatu ju asja ajada. Ja me avastame siit, et kurja juur ongi mitte uskudes, vaid just nimelt nendes, kes tahavad usust, läbi usu saada raha. Sest agressiivne Shia liikumine nende maks on, kui meie Jehova tunnistajate pidi olema 10%, neil on 20% sissetulekust.
Kas ma võin öelda ühe asja nüüd?
Kõike võid.
See oli 2010, vist see sama aasta, kui see Püha Liit album välja sai lastud. Ja siis oli, see oli küll 2011 aasta, oli Valentini laulu konkurs. Sinna ma esitasin ühe laulu, mis on sellelt albumilt viimane laul Tulen kodunt.
Tulen kodunt.
Ja see valiti...
22. lugu.
Jah, 22. See valiti sinna 10 esimese loo hulka, mis kuulus siis esitamisele finaalkonsertil Nokia konsertisaalis. Tollal oli see Nokia saal. Ja mul oli nagu sees põles miski, ma tundsin, et ma pean midagi ütlema, et see ei ole nii sama, et ma olen siin, samal ajal oli see suur valimiskampaania Savisaare eestvedamisel ja eks see laulukampaania, lauluvõistlus oli ka kuidagi natuke selle vankri, noh.
Siin tuli Tallinna laulu.
Tallinna laulu, jah. Ja noh, see selleks, aga ja siis oli niimoodi, et ma mõtisklesin, ma olin selle ajal väga nagu puudutatud kõigest sellest, mis igal pool toimub Eestis, et nagu ärritunud olin paljude, ma olin poliitikute peale ja vaatsin haridussüsteemi peale ja mis farmaatsia teha, kartell ja kõik see ja kirikutes, kus see tasakaal on, see kui mees ja naise energia tasakaal ja siis ma tõen otses mõttes, ma küsisin nagu tegelikult ise enda seest oma hinge põhjast, see Püha Liit, see, kellega ma olen pühas liidus, oma sisemise jumalikuse käest, et no, kas on midagi, mida mina saaks teha, et poliitikud lõpetaksid ükskord selle mudaloopimise ja nagu tõeliselt, nagu võtaks aja maha ja hakkaks nagu päriselt rahvast teenima. Kas on minu võimuses midagi teha, et kirikus seataks üles tasakaal ja naist austataks võrdväelselt mehega ja ei tõstataks jumalat meheks igas tema kolmes aspektis. Ja siis ma mõtlen, kas on minu võimuses midagi teha, et pankurid lõpetaks oma õdede vendade röövimise läbi intresside, julmalt, silma pilgutamata. Kas on minu võimuses midagi teha, et meditsiin ka natukene, meditsiiniteadus ja ringkonnad avaksid natuke oma silmi vaimsemale lähenemisele. Ja ma ei tea, seal oli võibolla veel, mida ma küsisin, kas mina saaksin midagi teha. Ja tead, mis mu südame põhjast mu hing ütles või?
No.
Ja ma kõige põhilise, ma tahtsin seda öelda välja Nokia konsertis saaks. Ma tahtsin sama 4 küsimust öelda seal välja, kuna ma, see oli live konsert. Siis ma tundsin, et siin on võimalus, see on 2000 inimest on saalis. Ma küsin selle ära. Aga kuna ma laulsin fono pealt.
Mm-hmm, siis mikker oli väljas.
Siis oli niimoodi, et ma istusin maha ja ma ütlesin ühe sõna. Ja siis pandi, et ma tahaksin öelda, et ja siis vajutati nuppu ja lugu hakkas peale. Ma ei saanud öelda midagi. Ja ma mõtlesin, võibolla see oli õige, aga mingil huvitaval põhjusel tuli see praegu meelde. Ja ma tahtsin öelda, aga jääb mul ütlemata. Ja ma saan aru ka, miks see jääb mul ütlemata, sest ma olin natukene, olingi selline. Tahtsin vist liiga nina peale, mitte nagu teadlikult, aga see võibolla oleks välja kukkunud niimoodi. Aga see vastus oli väga lihtne. Mu hing ütles, las lapsed mängivad.
Jah, kujundina on see mõistetav. Ise oleksin vastanud, ära ela neile kaasa, ära toeta neid. Sest vaata, ega apteeker ei tohi ju müüa tabletti, millest kasu on. Ta kaotab kliendi. Ega pankur ei tohi lasta sul võlga ära maksta. Ta kaotab kliendi. Nad teenivad raha. Kuigi näiliselt nad võivad hoolitseda inimese tervise eest. Ega poliitik. Sind ei ole ju talle vaja. Sind on vaja nii palju, et sa elad kaasa, upitad ta. Sinna, kuhu teatud rahavood kokku voolavad. Ja edasi, oled sa biomass. Sa oled töö, turu, osaline. Ainult haru harva oled sa armas valija. Eks ole?
Jah, aga...
Seega, nüüd ongi... kuni massil ei ole oidu, kuni... No, ma ei saa öelda, et see mass on isegi hea usklik. Pigem tõepoolest nagu paljud vägevad tegelased ütlesid, et ta on loll ja mida rohkem neid on, seda madalamale kukub IQ. Või noh, ütleme, et IQ on konstant, aga rahvas tuleb järjest juurde. See tähendab, et iga ühe leiab järjest vähem. Mass on... Toide nendele, kes on massi kohal ja kes hävitavad seda sama massi. Seega me käime ikka nagu kassid ümber palava pudru ja tõenäoliselt ei anna ka meie siin valemit, mida teha tuleks, et olukord muutuks, kuigi tegelikult tuleks saada ainult inimeseks, mitte midagi enamat.
Just ja tegelikult võin öelda, et raamat Noora ongi sellest. Algus oli see, ma ütlesin, Noora ei mõista oma vanemaid inimesi tema ümber. Nii nagu, ja sa küsisid, aga võibolla, tal on, kus sa ütlesid, et teda ei mõisteta, aga kas tema mõistab teisi?
No jah.
Kas tema mõistab teisi? Võibolla tema ei mõista teisi. Ja mina arvan, et kõige suurem lahendus on tegelikult see, ja mina usun, see vastus, mis mu hingepõhjas tuli, las lapsed mängivad, sellel ei olnud sarkasmi sees. See oli nagu armastav ema, kes vaatab köögiaknast välja, kui lapsed õues mängivad, pingutavad, saavad aiget, kannatavad, siis jälle rõõmustavad. See oli nagu... See tähendab seda, et kas meie mõistame, kas me suudame poliitikuid mõista, kas me suudame neil andeks anda, kas me suudame kogu sellele religiooni kupatusele, mis on niivõrd moondunud tõelisest õpetusest, kas me suudame... andeks anda, kus me suudame mõista, kui meie oleme selle Noora seisukoha, Noora positsioonil, kes me arvame, et meil on nagu kõrgem unistus ja me tahame, et oleks inimlikkus oleks ja oleks sõbralikus ja vendlus ja kõik toimiks kenasti ühiskonnas. Kas meie suudame andeks anda ja mõista haridussüsteemi, mis lapsi, laste, elurõõmu konkreetselt, lihtsalt, nagu päevast päeva, süsteemselt hävitab?
Loob tingreflekse.
Lihtsalt... muudab, loovad õnnelikud lapsed robotiteks, mentaalseteks. Niimoodi küsimus siis, et kuidas saab see maailm paremaks minna, kui ühed eksploateerivad nii-öelda madalamaid näiliselt, madalamad kiruvad neid sigatsejaid ülemistel võimupositsioonidel. See ei lõppe mitte iial. Ainus asi ongi, tõeline andestus, tõeline mõistmine, et me oleme kõik tegelikult üks ja läbi selle, et see vaimsus saaks kasvada, vaimsus ei ole midagi muud kui oma hinge leidmine ja samamoodi ja armastus on kõige tugevam jõud, see on kogu Noora filmi sõnum, armastus on kõige tugevam jõud ja step by step inimesed ärkavad, see ei juhtu üle öö süsteemi muuta ei saa ja sellele süsteemile vastu hakata, see on lihtsalt üks etapp, kus me avastame, et pekki, mis süsteem meie ümber on. Siis me lööme ikka rusikat taeva poole ja ütleme, et need on kõige hullemad inimesed meie ümber. Aga need on need samamoodi meie õed vennad.
Jah, me peame kõigest hingest pingutama, et saavutada nii palju vaimsust, et meie hulgast ei kasvaks enam välja selliseid tõpraid, kes meile endile kaela lasevad. Aga sellega paneme täna punkti. Margus Aru plaat Püha liit. Selle võiks panna siin nüüd mängima. On sul lemmiklugu?
12. lugu ongi mu lemmiklugu.
22. Siis 22. lugu. Aitäh ja mine sa tea, ehk kohtume veel.
Tulen valge lippuga, purje puhub armastus, laev mul kuldne nimeks tal vabadus, kannab lõputu ookean. Puudub sõnum mul juhatav, kuidas elama sa peaks, nii kui elad on hea tunne hästi end, kõik on nii kui olema peab. Tulen kodunt mu kullake, taas siin tunda nii hea. Kallis hinkas kuuled mind, see ju mina sinu armastus. Mind ju kutsusid sa enda kõrvale taas, et olla koos ühena. Kui oled unine puhka veel, une näod olnud pöörased sul, tõuse vaikselt mu kullake, aega meil on terve igavik ootamas meil. Tulen kodun mu tõusnud oled sa, aeg sul rõivastud on, sulle laadud on rüüdemant valge, on see panna hauva mu kullake. Linna uueks loome koos, kodu värvides kuldsates, iga hing, kes siin peatub tunda end võib, nagu kodus, kus armastus. Tulen kodun mu kullake, taas siin tunda nii hea.
Salvestatud 2016. aastal.